jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vojna akcija protiv Severne Koreje nije glavna opcija, izjavio Trump. Tillerson krajem nedelje u Kini razgovara o Severnoj Koreji i priprema posetu Trumpa. Srbija insistira na kompromisu kada je reč o Kosovu, kaže Vučić. Još razmišljamo o učešću na izborima u Beogradu, poručio Đilas. Vreme oblačno sa slabom kišom do 20 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Heather Grabe, direktorka otvorenog društva u Briselu. Da li će Evropska unija nakon izbora u Nemačkoj biti slabija ili jača?
Da će za Merkel biti teško da se sada predstavlja kao jak lider, ali i za Nemačku će biti teško da u idućih nekoliko meseci bude lider u Evropi.
U iščekivanju nove koalicione vlade u Nemačkoj, francuski predsjednik Emmanuel Macron predstavio svoju viziju budućnosti Evropske unije.
Na početku sljedeće decenije Evropa mora imati zajedničke interventne snage, zajednički budžet za odbranu i zajedničku doktrinu delovanja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da ako Sjedinjene Države preduzmu vojnu opciju zbog pretnje Severne Koreje, to će biti razorno. Trump je rekao da su Sjedinjene Države potpuno spremne za vojnu opciju, ali da ona nije poželjna. Trump je optužio prethodne predsjednike Sjedinjenih Američkih Država zbog neuspeha u sukobu sa Severnom Korejom i dodao: ja ću popraviti taj nered. Državni sekretar SAD Rex Tillerson posjetit će ove nedelje Kinu zbog razgovora o nuklearnoj krizi oko Severne Koreje, saopštio je State Department. Također, cilj je i priprema posete predsjednika Donalda Trumpa Kini u novembru. Odnosi SAD i Severne Koreje su zategnuti, ali naelektrisana atmosfera je više politička nego vojna, rekao je načelnik Združenog generalštaba oružanih snaga SAD Joe Dunford. Politički prostor je očigledno vrlo napet trenutno, ali nismo konstatovali nikakvu promjenu u položaju severnokorejskih snaga, rekao je Dunford u svedočenju u odboru Senata Kongresa SAD za oružane snage. On je još rekao da Iran postupa u skladu sa sporazumom o ograničenju svog nuklearnog programa i upozorio da bi svaka odluka Sjedinjenih Država da istupi iz tog sporazuma učinila da bi druge zemlje manje želele da potpišu sporazume sa Sjedinjenim Državama. Premijer Iraka Hajder el-Abadi naredio iračkom Kurdistanu da preda federalnim vlastima kontrolu nad svojim aerodromima ili će se suočiti sa zabranom letova. Predsjednik regionalne vlade Kurdistana Masud Barzani pozvao je svetske sile da poštuju volju miliona Kurda koji su na referendumu glasali za nezavisnost tog iračkog regiona. Referendum o nezavisnosti iračkog Kurdistana održan je u ponedeljak uprkos protivljenju iračke centralne vlade iz zapadnih zemalja, kao i Turske i Irana, država u kojima živi veliki broj Kurda. Zvanični rezultati se očekuju danas. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je vrlo evropski govor koji je održao francuski šef države Emmanuel Macron na Sorboni i zahvalio mu za podršku radu institucije Evropske unije. Vrlo evropski govor mog prijatelja Emmanuela Macrona. Evropi je potrebna hrabrost, napisao je Juncker na Twitteru i pre no što je Macron završio govor u kojem je predstavio svoju viziju budućnosti Evropske unije. Junckerov šef kabineta Martin Selmayr napisao je na Twitteru da je retko kada Evropa vidjela takvo podudaranje stavova jednog predsjednika Francuske i jednog predsjednika Evropske komisije. Neke nijanse svakako postoje, ali također i jako podudaranje, napisao je on. Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel rekao je da je Emmanuel Macron poslao hrabru i strastvenu poruku protiv nacionalizma, a za Evropu, Evropu koju želi da reformiše, ojača i ujedini uz našu pomoć. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u govoru studentima Sorbonu u Parizu rekao je da je Evropa suviše slaba, suviše spora, suviše neefikasna, ali da je neophodna za suočavanje sa velikim svetskim izazovima. On je iznao svoju viziju reforme Evropske unije pre nego što je nemačka kancelarka Angela Merkel započela razgovor o formiranju vladajuće koalicije nakon što je na nedeljnim izborima doživjela pad podrške. Macron je želao da u Nemačkoj tokom pravljenja koalicijonog sporazuma imaju u vidu njegove ideje za budućnost Evropske unije. Francuski predsjednik se založio za jačanje evropske odbrane i bezbednosti.
Au début de la prochaine décennie,
Na početku sljedeće decenije Evropa mora imati zajedničke interventne snage, zajednički budžet za odbranu i zajedničku doktrinu delovanja.
Francuski predsjednik je također tražio osnivanje Evropske obaveštajne akademije da bi se bolje borili protiv terorizma, Evropskog tužilaštva protiv terorizma i formiranje zajedničkih snaga za civilnu odbranu protiv prirodnih katastrofa. Založio se za Evropsku kancelariju za azil koja bi ubrzala i usaglasila procedure pojedinačnih zemalja kao i Evropsku graničnu policiju kako bi se osigurala bolja zaštita granice Evrope. Samo sa Evropom možemo efikasno da zaštitimo naše granice i poželimo dobrodošlicu onima kojima je zaštita potrebna na dostojanstven način, a u isto vrijeme da pošaljemo kući one koje nemaju pravo na azil, rekao je Macron. Predložio je zajednički budžet za zemlje koje dele euro kao valutu, čime bi se omogućili investicije u evropske projekte i što bi doprinjelo stabilizaciji eurozone u slučaju ekonomske krize.
Au niveau européen.
Jedino eurozona sa snažnom i međunarodnom valutom može Evropi da ponudi okvir za snažnu svjetsku ekonomsku silu.
Govoreći o ulasku alternative za Nemačku Bundestag, što je prvi put posle 60 godina da se krajnja desnica našla u nemačkom parlamentu, Macron je rekao, mislili smo da se prošlost neće vratiti. Pojava takvog izolacionističkog stava rezultat je toga što smo zaboravili da branimo Evropu. Za Angelu Merkel je rekao da dele iste evropske vrednosti i da mu je poznata njena posvećenost Evropi.
Predlažem novo partnerstvo Nemačkoj. Nećemo se odmah složiti o svemu, ali ćemo o svemu razgovarati. Onima koji kažu da je ovaj zadatak nemoguć, moj odgovor je vi ste navikli na odstupanje, ja ne.
Govoreći o francusko-nemačkoj osovini, poručio je Nemačkoj zašto ne bi postavili cilj da do 2024. integrišu njihova tržišta primjenom istih pravila na njihove kompanije od korporativnog prava do bankarskog sistema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoje sličnost između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike u 1930. Godinama, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna, ali isto tako postoji puno razlika, kaže za Radio Slobodna Evropa Heder Grabe, direktorka Otvorenog društva u Briselu. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom pojašnjava da li će Evropska unija nakon izbora u Nemačkoj biti slabija ili jača, te zašto raste ksenofobija u centralnoevropskim članicama Unije.
Da li će ulazak ekstremno desne alternative u Bundestag biti novi vjetar u leđa desnicu u Evropi?
Ono što se događa u Nemačkoj podsjeća na izborne rezultate u drugim zemljama. Radi se o odricanju od tradicionalnih političkih partija, kako onih sa centra i levo, tako i onih sa desnog centra koje su dobijale većinu glasova. Danas su ti glasači spremni izabrati nekoga izvan partije, iz nove stranke, iz one koja tek nastaje. I to se objašnjava novom strukturom predstavničke demokratije. Ne znam koliko dugo će trajati ovaj trend i gdje će se završiti, ali ovo sigurno nije slučaj samo u Nemačkoj.
Po vašem mišljenju, da li je migrantsko pitanje bilo jedino koje je gurnulo glasače prema ekstremnoj desnici?
Rasprava u Nemačkoj se vodila oko brojnih tema i migracija je naravno bila jedna od njih, ali ona koju je Alternativa za Nemačku snažno isticala. Bilo je i drugih sporenja, nezadovoljstvo s ekonomskom politikom, nejednakostima i tako dalje. Pojavila su se pitanja o budućnosti nemačke ekonomije i eurozone, ali da, migracija je razlog zašto je Alternativa za Nemačku privlačila glasove.
Ali strah se već proširio kroz cijelu Njemačku. Sve to nas vraća u neka prošla vremena. Da li se plašite toga?
There are some parallels in some of the rhetoric and imagery that are used.
Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike u 30. Godinama prošlog stoljeća, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna. Ali isto tako postoji puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Ne samo to, mi živimo u jednom vremenu gde su ljudi politički angažovani na različite načine, kroz internet platforme, gradske inicijative i kroz lokalnu politiku. Živimo jedan trenutak velikih promjena u Evropi. Nije još jasno kako će se sve završiti. Neizvesno je da li će i šta zameniti političke partije. Ipak političke partije nisu jedino sredstvo za politički angažman i iznošenje stavova.
After this election, do you see... Nakon ovih izbora, da li će Evropska unija biti snažnija ili slabija?
Moramo vidjeti kakvu će koaliciju Merkel ispregovarati, jer uključit će zelene, liberale i slobodne socijaldemokrate. Pitanje je koliko će proći vremena dok se sve ne usaglasi. To može trajati nekoliko mjeseci, a to znači da će za Merkel biti teško da se sada predstavlja kao jak lider, ali i za Njemačku će biti teško da u idućih nekoliko mjeseci bude lider u Europi, a što može biti znakovito kada se uzmu u obzir glavni izazovi ovog vremena.
Razgovor u celini sa Heather Grabe možete čitati na našoj internet stranici. A evropski poslanik David McAllister obećao je zemljama Zapadnog Balkana da politika zvaničnog Berlina prema regionu ostaje neizmenjena, bez obzira na sastav nove nemačke vlade posle izbora. McAllister, koji je izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, je član CDU partije Angele Merkel. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Nemačka će ostati privržena svojoj spoljnoj i evropskoj politici bez obzira na sastav nove vlade. Zvanični Berlin će ostati posvećen približavanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, poručio je David McAllister, izveštač za Srbiju u Evropskom parlamentu.
Angela Merkel initiated the Berlin process. She's very committed to this part of Europe. She knows how important regional stability in the Western Balkans is and
Angela Merkel je inicirala berlinski proces. Ona je posvećena ovom delu Evrope i svesna je koliko je važna regionalna stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ubeđen sam da će ona biti ponovo nemački kancelar, stoga nećemo doživjeti velike promjene u ovom aspektu u nemačkoj spoljnoj politici, rekao je David McAllister. Evropski poslanik koji dolazi iz Merkelove partije ovo obećanje izneo posle susreta sa srpskom ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, koja je ohrabrena berlinskom porukom, ali i govorom predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je mišljenja da je izvodljiv prijem Srbije do 2025. godine. Srbija bi trebala da otvori nova poglavlja u decembru, ali zvanični Beograd tvrdi da je spreman već u oktobru.
Očekujemo do kraja godine da otvorimo bar tri poglavlja za koja smo spremni, iako smo, evo mogu i to da kažem, uskoro ćemo uputiti parlamentu pregovaračku poziciju za poglavlje 9, koje se također tiče finansijskih pitanja. Imamo i pregovaračku poziciju uskoro za poglavlje 13, koje se tiče ribarstva.
Bez obzira na spremnost srpske strane, ipak je zemljama članicama važan izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u već otvorenim poglavljima, naročito u poglavlju 23, a taj dokument će biti spreman tek u novembru. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija insistira na kompromisu kada je reč o Kosovu i ističe da je to važno da ne bismo, kako je rekao, živali u prošlosti, već u budućnosti. Zamrznuti konflikt je kontradikcija, ne rešenje, rekao je Vučić gostujući sinoć na RTS-u. Realnost nije onakva kakva nam se dopada, ali se za Kosovo ne bih borio da je izgubljeno, poručio je predsjednik Srbije. Upitan da li veruje da će se pitanje odnosa Srba i Albanaca rešiti jednom zauvek, Vučić je rekao da se plaši da neće. Plašim se da nećemo, a volio bih da hoćemo, rekao je on i dodao da zna da nema idealnog rješenja. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je izjavio i da odluka o održavanju izbora u Beogradu još nije doneta. Izbori u Beogradu po redovnoj proceduri treba da se održu u martu sljedeće godine, a kao mogućnost pojavile su se informacije da izbori budu u decembru ove godine. Bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je za List Dan da još razmišlja da li da učestvuje na izborima koji treba da se održu u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vojna akcija protiv Severne Koreje nije glavna opcija, izjavio Trump. Tillerson krajem nedelje u Kini razgovara o Severnoj Koreji i priprema posetu Trumpa. Srbija insistira na kompromisu kada je reč o Kosovu, kaže Vučić. Još razmišljamo o učešću na izborima u Beogradu, poručio Đilas. Vreme oblačno sa slabom kišom do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti šta nova stranka očekuje od svoje inicijative za deklaraciju o zaštiti ljudskih prava u Rusiji. Đorđe Nakić iz ove partije kaže dovoljno je da Putin čuje za nju.
Ukoliko obrati pažnju na nju, ukoliko se ta tema pojavi bilo gde u ruskim medijima, bit će to jedan veliki uspeh za nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu oštre reakcije na presudu Draganu Vasiljkoviću, poznatom kao kapetan Dragan, koga je Županijski sud u Splitu osudio nepravosnažno na 15 godina zatvora za ratne zločine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je presuda Draganu Vasiljkoviću žalosni dokaz da će hrvatskim pravosuđem još dugo vladati osveta, a ne pravda. Vulin je naveo da je Vasiljkoviću izrečena politička presuda bez utemeljenja i dokaza, navodi su u pisanoj izjavi. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić rekao je da je presuda još jedan u nizu šamara srpskom narodu. Vasiljković u Hrvatskoj osuđen u političkom procesu, a presuđeno je svim Srbima koji su početkom 90-ih stali u odbranu svojih kolektivnih prava i svoje države, naveo je Đurić, a preneo SNS. Županijski sud u Splitu osudio je nepravosnažno nekadašnjeg komandanta Kninđi Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragana, 15 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u leto 91. u Glini i okolnim selima i u zatvoru u Kninu. U kaznu se računa gotovo 12 godina pritvora. Njegovi advokati najavili su žalbu, javlja Enis Sepić.
Dragan Vasiljković proglašen je krivim da je kao zapovjednik elitne postrojbe paravojske pobunjenih hrvatskih Srba u ratu u Hrvatskoj, takozvanih Kninđi. Tijekom lipnja i srpnja 91. u zatvoru na Kninskoj tvrđavi mučio i zlostavljao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije i da je tijekom srpnja 91. u Glini u dogovoru sa lokalnim zapovjednikom JNA planirao i izvršio napad i zauzimanje postaje hrvatske policije naselja Jukinac i sela Gornji i Donji Viduševac. Tijekom napada artiljerijom su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, imovina opljačkana, a ubijeni su i ranjeni civili, od kojih i jedan strani novinar Egon Scotland. Vasiljković je oslobođen po točki optužnice da je tijekom veljače 93. u Bruškoj kod Benkovca zapovjedio ubojstvo dva zarobljena hrvatska vojnika. Vasiljković je 94. otišao iz Hrvatske, neko vrijeme živio u Beogradu, a potom se vratio u Australiju, kamo je otišao kao dijete. Živio je kao instruktor golfa Daniel Sneeden, dok novinarka The Australiana nije pronašla da se pod tim imenom krije osoba koju Hrvatska traži za ratne zločine. Gotovo 10 godina odupirao se izručenju Hrvatskoj, pred 2 godine izručen i pred godinu dana je započelo suđenje na kojem je ispitano 60 svjedoka. U pritvoru u Australiji i Hrvatskoj proveo je 11 godina 11 mjeseci, što mu se računa u kaznu. Njegov odvjetnik Tomislav Filaković pozdravio je što je Vasiljković oslobođen po jednoj od 3 točke optužnice, a na osuđujući dio najavljuje žalbu.
Čuli ste da je u odnosu na točku drugu optužnice oslobođen optužbe. To je po stajalištu obrane zapravo najteža inkriminacija, jer se radi o optužbi da bi bio odgovoran za smrt dva zarobljena hrvatska branitelja. U odnosu na točku 1 i 3 optužnice smatramo da činjenični supstrat i ocjena dokaza ne daju podlogu za ovakvu presudu.
Nekadašnji Vasiljković je u zatvoreniku zatvora na Kninskoj tvrđavi, Rade Bobanović o visini kazne.
A u jednom ljudskom životu gledano nije malo, a onoliko koliko ljudskih života on uništio je jako, jako malo. A šteta je što nema njih više tako osuđeni. Jer on je jedan od zapovjednika koji nas je, kako koga, mene osobno nije, ali njegova ekipa jeste mučila u Kninskom zatvoru. Manji puno koje treba goniti.
Vasiljković je tokom suđenja odbacio sve optužbe, kazao da mu se sudi zbog fašizacije Hrvatske, da kao Srbin nije imao pošteno suđenje. Kako je u istražnom zatvoru proveo više od zakonski propisanih 2/3 ili 3/4 izrečene kazne, odvjetnik Filaković najavio je da Vasiljković može odmah tražiti uvjetni otpust iz zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ukoliko Vladimir Putin čuje za deklaraciju o zaštiti ljudskih prava u Rusiji koju predlaže nova stranka iz Srbije, ona je ostvarila cilj, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner te partije Đorđe Nakić. Nova ideja opozicije nove stranke je da zajedno sa ruskim demokratskim partijama i međunarodnim nevladinim organizacijama donese dokument kojim će Moskvu pozvati na poštovanje ljudskih prava, pripremio Zoran Glavonjić.
Ukoliko obrati pažnju na nju, ukoliko se ta tema pojavi bilo gde u ruskim medijima, bit će to jedan veliki uspeh za nas, zato što će to značiti da smo probili jedan medijski zid u sistemima, kao što je, na primjer, i u Srbiji trenutno, takav je sličan, čini mi se, i u Rusiji.
Rekao je Đorđe Nakić, generalni sekretar nove stranke. Ostavljajući za kasnije objašnjenje kako je ova mala opoziciona partija sa samo dva poslanika u Narodnoj skupštini odlučila da uđe u mogući sukob sa velikom i dalekom Rusijom, u novoj stranci kao najvažnije ističu prioritet koji su postavili u najavljenoj deklaraciji.
Kao prvu tačku smo naveli da je najbitnije pustiti sve političke zatvorenike koji se trenutno nalaze utamničeni u samoj Ruskoj federaciji.
Kakav će biti epilog ovog sudara nove stranke sa svetskom silom i moćnim međunarodnim faktorom kao što je Rusija, formalno će biti nepoznato dok se situacija ne razvije, ali su političari iz redova vladajuće koalicije u Srbiji koje smo kontaktirali mahom nevoljni da se javno izjašnjavaju o ovoj temi, prokomentarisali da im to deluje neozbiljno.
Ja ne komentarišem marginalnih političkih lidera i stranaka, ne interesuje me šta priča nova, ni stara, ni buduća stranka. I nemam kada se bavim drugima, nego se bavim nešto što je interes Srbije i građana grada Jagodine koje ja predstavljam.
Rekao nam je Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, partije vrlo sličnog naziva ruskoj vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji, koji je u srpskom političkom životu poznati po homofobičnim izjavama i rečenici da se patriotizam ne sipa u traktor. A upravo je delovanje Putinove Jedinstvene Rusije bilo okidač da nova stranka inicira donošenje deklaracije o ljudskim pravima. To se dogodilo nakon što je sekretar te najuticajnije ruske partije Sergej Železnjak prilikom nedavne posete delegacije Srpske napredne stranke, čiji predsjednik je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio da će Jedinstvena Rusija u saradnji sa kolegama iz Državne dume i njenim komitetom za međunarodnu politiku učestvovati u izradi deklaracije o očuvanju srpske nacionalne identičnosti, koja bi trebalo da bude usmerena na očuvanje srpske kulture, jezika i ćiriličkog pisma.
Smatramo da ukoliko Jedinstvena Rusija daje za pravo sebi da se meša u unutrašnje odnose u Republici Srbiji, mislim da apsolutno pravo ima i nova stranka da se meša u unutrašnje politička pitanja u Ruskoj federaciji. I samim tim želimo da povećamo nivo demokratije koji je postignut u Ruskoj federaciji.
Objasnio je Đorđe Nakić motive za deklaraciju. Šta će od svega na kraju biti i da li bi ovakvom vrstom zamišljenog diplomatskog reciprociteta malena srpska stranka mogla da izvrši uticaj na vlast u Rusiji i da parira velikoj Jedinstvenoj Rusiji, nisu želeli da govore ni politički analitičari, ali su ovde rekord prokomentarisali da bi najavljenu deklaraciju zvanična Moskva najverovatnije uz osmeh u startu nonšalantno odbacila. Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske studije, kaže za naš program da su stvari daleko ozbiljnije u vezi sa uticajem Rusije u Srbiji i regionu i da nije realno očekivati da slabašna srpska opozicija rešava problem.
To je simpatičan gest za privuče pažnju, ali mislim da je sada zaista već vreme da pre svega zemlje članice Evropske unije počnu da isteruju ovu vladu na čistac. I mislim da argumenti zapadne međunarodne zajednice da ne smiju da pritiskaju Vučića više, da je dovoljno poglavlje 35. Kosovo, zato što će onda on više da skrene ka Rusima, više ne pije u vodu, jer mi onako skrećemo.
Ona smatra da takav angažman Zapada ne znači postavljanje Srbije pred izbor Rusija ili NATO.
Ne i ne. Srbija treba da se odluči da li hoće vrednostni sistem političkog istoka ili političkog zapada, jake institucije, demokratiju sa slobodnim medijima, slobodnu ekonomiju ili hoće da bude autokratija. To su jedina dva izbora.
Kakva će biti sudbina inicijative nove stranke za deklaraciju o ljudskim pravima, videće se uskoro jer su, kako kažu u toj partiji, započeti kontakti na tu temu sa opozicionim faktorima i nevladinim sektorom u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ni dva dana od kako su Međunarodna i Evropska federacija novinara pozvale predstavnike vlasti u Srbiji da javno osude pretnje za slobodu medija i napade na novinare, a povodom gašenja nedeljnika Vranjske, iz vlade Srbije nema reakcija. Poslanici u Narodnoj skupštini sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević su pak podeljeni u ocenama o stanju medija u zemlji.
Parlamentarac iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormas kaže za Radio Slobodna Evropa da se ne slaže sa sadržajem pisma dveju novinskih federacija, te dodaje da je uveren da je saopštenje napisano u Beogradu.
Ali ovo je očigledno neka vrsta saopštenja napisano u, hajde da kažemo, esnavskoj solidarnosti. Znači, ta su udruženja stala na stranu vlasnika privatnih novina, zato što ga poznaju iz nekih ranijih vremena i veruju mu na reč, a trebali bi da sačekaju valjda da se završi ceo taj proces, a to je pitanje plaćanja obaveza prema državnom aparatu.
Podsjetimo, u zajedničkom saopštenju Međunarodne federacije novinara i Evropske federacije novinara navodi se da se najveće međunarodne novinske organizacije solidarišu sa Vranjskim, a povodom odluke vlasnika i urednika ovog nedeljnika Vukašina Obradovića da zbog političkih i ekonomskih pritisaka ugasi taj medij posle 23 godine postojanja. Vlada Srbije bi trebalo da jasno kaže da dosledno sprovodi zakone i da svi mediji i novinari imaju jednak tretman. Pozivamo srpske zvaničnike da javno osude pretnje za slobodu medija i napade na novinare, rekao je predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Bilher Bjerregaard. Prema Šormazovim rečima, stanje u oblasti medija u Srbiji nije idealno, ali nije ni tako dramatično.
Ja mogu da kažem da vlasti nema mnogo problema sa medijima. Zaista nema mnogo problema sa medijima.
Cijenik bi rekao da nema zato što ih drži pod kontrolom.
Ne bih rekao da ih drži pod kontrolom, nego nemaju mediji mnogo prostora da pišu protiv vlasti, pošto vlast dobro radi.
Da vlast u Srbiji radi na jačanju osnovnih demokratskih postulata, uključujući i slobodu medija, smatra i Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka na vlasti. Milićević navodi da je vlada usvojila sistemske zakone koji su omogućili privatizaciju državnih medija i izlazak države iz tog sektora. Na našu konstataciju da Evropski parlament u svakom izveštaju o Srbiji označava medijske slobode kao polje na kojem vlada treba još da radi, Milićević odgovara.
Kada je reč o našim partnerima iz međunarodne zajednice, shvatam kao dobronamerne sugestije. Što se tiče medija, mislim da smo, usvajajući ove zakonske predloge, napravili jedan kvalitativan i ogroman korak napred. Pa čekajte, pa to je ono što se između ostalog insistiralo, ali tako, da se država povuče iz vlasništva u medijima, da država na bilo koji način kroz vlasništvo u medijima ne vrši pritisak na uređivačku politiku medija. To je između ostalog nešto na čemu je insistirala i međunarodna zajednica i medije.
Iz redova opozicije međutim stižu drugačije ocene. Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, u osvrtu na reakciju dveju federacija novinara smatra da je apsurdno očekivati od predstavnika vlasti da osude pritiske na medije.
Meni se čini da se tim obrazloženjem kao malo traži od vlade Republike Srbije da osudi ono što sama rade, zato što recimo kad su u pitanju napadi na novinare danas, to se nije desilo na nekom nezavisno organizovanom skupu. Oni su napadnuti na skupu prilikom polaganja zakletve predsjednika Republike Srbije, koja je organizovala stranka predsjednika Republike Srbije, a novinare i još neke građane je napalo obezbeđenje stranke predsjednika Republike Srbije. Nismo čuli nikakvu osudu, naprotiv, čuli smo iz redova poslanika vladajuće koalicije čak i neke simpatije za one koji su prebili novinare, reče da ih treba nagraditi i tome slično.
Treba reći da je u poslednjoj rezoluciji o Srbiji, koju je usvojio Evropski parlament juna ove godine, ponovljen zahtev iz Brisela da nadležni organi istraže slučajeve napada na novinare i medije i da se obezbedi transparentnost vlasništva u medijskom sektoru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vojna akcija protiv Severne Koreje nije glavna opcija, izjavio Trump. Tillerson krajem nedelje u Kini razgovara o Severnoj Koreji i priprema posetu Trumpa. Srbija insistira na kompromisu kada je reč o Kosovu, kaže Vučić. Još razmišljamo o učešću na izborima u Beogradu, poručio Đilas. Vreme oblačno sa slabom kišom do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu nas pratite na našem internet portalu i društvenim mrežama. Prijatno.